Scott Fitzgerald.
Մաս 3-րդ.
Եկավ միջանցքի ծառայողը իր հետ բերելով երկու բաժակ լիմոնի հյութ, սառույցով, վիսկի և պերի հանքային ջուր ու ինձ ասաց, որ դեղատները արդեն փակ են և ինքը չի կարողացել ջերմաչափ գնել։ Բայց ասպիրինն այն ինչ-որ մեկից փոխարինաբար վերցրել է։ Ես հարցրի, թե նա չի կարող արդյոք փոխարինաբար նաև ջերմաչափ գտնել։ Սկոտը բացեց աչքերը և իռլանդական մի չար հայացք նետեց միջանցքի ծառայողի վրա։
Դուք նրան բացատրել եք, թե դա որքան լուրջ է։
Ինձ թվում է, նա հասկանում է։
Խնդրում եմ, աշխատեցեք այդ բանը նրա գլուխը մտցնել։
Ես աշխատեցի, և միջանցքի ծառայողն ասաց. Կփորձեմ մի բան անել։
Դուք նրան բավականաչափ թեյի փող տվել եք։ Նրանք միայն թեյի փողով են աշխատում։
Ես դա չգիտեի, ասացի ես։ Կարծում էի, հյուրանոցը ևս նրանց վճարում է։
Ես ուզում էի ասել, որ նրանք ձեզ համար ոչինչ չեն անի առանց թեյի փողի։ Նրանք գրեթե բոլորն էլ աննուղելի սրիկաներ են։
Ես հիշեցի Իվեն Շիպմենին և Կլոզերի դե Լիլայի մատուցողին, որին ստիպեցին բեղերը խուզել, երբ Կլոզերիում ամերիկյան բար էին բացել։ Եվ մտածեցի այն մասին, ինչպես էր Իվենը աշխատել Մոնրուժի նրա այգում, Սկոտի հետ ծանոթանալուցս շատ առաջ, և ինչպես մենք բոլորս վաղուց իրար հետ լավ բարեկամություն էինք անում Լիլայում։ Ինչ փոփոխություններ են այնտեղ տեղի ունեցել, և թե դրանք ինչ նշանակություն են ունեցել մեզ բոլորիս համար։ Ես ուզում էի Սկոտին պատմել, թե ինչ է տեղի ունենում Լիլայում, թեպետ ավելի վաղ, հավանաբար նրան պատմել էի այդ մասին։ Բայց ես գիտեի, որ նրան չեն հուզում ոչ մատուցողները, ոչ նրանց ցավերը, ոչ նրանց բարիությունն ու համակրանքը։ Այն տարիներին Սկոտը ատում էր ֆրանսիացիներին, և քանի որ նա շփվում էր գերազանցապես մատուցողների հետ, որոնց չէր հասկանում, տաքսիի վարորդների հետ, գարաժների ծառայողների և տանտերերի հետ, նա նրանց վիրավորելու քիչ հնարավորություններ չէր գտնում։ Ավելի քան ֆրանսիացիներին նա ատում էր իտալացիներին և չէր կարողանում նրանց մասին խոսել առանց վրդովմունքի, եթե նույնիսկ խմած չէր լինում։ Անգլիացիներին նա նույնպես ատում էր, բայց հաճախ նրանց հանդուրժում էր, ներողամտորեն էր վերաբերվում, իսկ մեկ-մեկ էլ հիանում էր նրանցով։ Չգիտեմ, թե ինչպես էր վերաբերվում գերմանացիներին ու ավստրիացիներին։ Հնարավոր է, այն ժամանակ նա դեռևս առիթ չէր ունեցել շփվելու նրանց, ինչպես և շվեյցարացիների հետ։ Այն երեկո հյուրանոցում ես միայն ուրախ էի, որ նա այդպես հանգիստ էր։ Ես նրա համար լիմոնաթով վիսկի սարքեցի և ասպիրինի երկու հապ տվի։ Նա հաբերը կուլ տվեց հանգիստ ու անխոս, այնուհետև սկսեց վիսկի խմել։ Այժմ նրա աչքերը բաց էին և հառված ինչ-որ անորոշ կետի։ Ես թերթի ներսի էջերում հանցագործության մասին հաշվետվություն էի կարդում, և ինձ շատ լավ էի զգում։
«Բայց դուք անսիրտ մարդ եք, այնպես չէ»՝
հարցրեց Սկոտը, և նրան նայելով ես հասկացա, որ հնարավոր է ախտորոշման մեջ չեմ սխալվել, բայց բոլոր դեպքերում նրան այնտեղը չեմ տվել, ինչ պետք է, և վիսկին աշխատում է մեր դեմ։
«Իսկ ինչու, Սկոտ»՝ «Ահա դուք կարող եք նստել ու կարդալ այդ քոսոտ թերթուկը, և ձեզ համար միևնույն է, որ ես մեռնում եմ»։
«Ուզում եք, որ ես բժիշկ կանչեմ»։
«Ոչ, ես չեմ ուզում գործ ունենալ Ֆրանսիայի այդ գավառական կեղտոտ բժշկի հետ»։
«Իսկ ինչ եք ուզում»։
«Ես ուզում եմ ջերմությունս չափել. Հետո ես ուզում եմ իմ հագուստը չորացնեն, որ մենք կարողանանք ճեպընթացով մեկնել Փարիզ և այնտեղից իսկույն և հետ գնալ Նեյի ամերիկյան հոսպիտալը»։
«Մեր հագուստը մինչև լույս չի չորանա, իսկ ճեպընթացներն այստեղ կանգ չեն առնում»՝ ասացի ես։
«Փորձեք հանգստանալ, հետո անկողնում թեթևակի կընտրեք»։ «Ես ուզում եմ ջերմությունս չափել»։
Դա տևեց բավականին երկար, մինչև միջանցքի ծառայողը ջերմաչափ բերեց։ «Միթե ուրիշ ջերմաչափ չկար»՝ հարցրի ես։ Երբ միջանցքի ծառայողը ներս մտավ, Սկոտը աչքերը փակել էր և նրա տեսքը նման էր մեռնող Կամիլային։ Ես երբեք չէի տեսել, որ մարդու արյուն այդքան արագ հոսի դեմքից, և չէի կարողանում հասկանալ, թե որտեղ է կորչում այն։
«Հիրանոցում ուրիշը չկա»՝
ասաց միջանցքի ծառայողը և ջերմաչափը ինձ տվեց։ Դա լոգարանի ջերմաչափ էր, փայտյա կորպուսով և մետաղյա ընկղմիչով։ Ես վիսկի խմեցի և պատուհանը բացելով մի պահ նայեցի անձրևին։ Երբ շրջվեցի, տեսա, որ Սկոտը սևեռուն հայացքով ինձ է նայում։ Ես պրոֆեսիոնալ բժշկի շարժումով թափարեցի ջերմաչափը և ասացի. «Ձեր բախտից է, որ սա հետանցքի ջերմաչափ չէ»։
«Իսկ դա որտեղ են տնում»։
«Թևի տակ»,» ասացի ես և կոխեցի թևից տակ։
«Պետք չէ, թե չէ ճիշտ չի ցույց տա»,»
ասաց Սկոտը։ Ես կրկին մի կտրուկ հարվածով թափ տվի ջերմաչափը, բացեցի Սկոտի պիժամայի կոճակները, ջերմաչափը դրի նրա թևի տակ, հետո շփեցի նրա սառը ճակատը և կրկին ստուգեցի զարկերակը։ Նա նայում էր ուղիղ իր դիմացը։ Զարկերի թիվը հավասար էր 72-ի։ Ես նրան ստիպեցի ջերմաչափը պահել 4 րոպե։
«Իսկ ես կարծում եմ այն ընդամենը մի րոպե եմ պահում»,»
ասաց Սկոտը։ «Սա մեծ ջերմաչափ է», բացատրեցի ես։ «Հաշվի առնվում ջերմաչափի ամբողջ մակերեսը, սա Ցելսիուսի ջերմաչափ է»։ Վերջապես ես ջերմաչափը հանեցի և բռնեցի սեղանին դրած լամպի դիմաց։
«Որքան է»?
37.6։
«Իսկ նորմալը որքան է»?
«Սա հենց նորմալն է»։
«Դուք վստահ եք»?
«Այո»։
«Ստուգեք ձեր վրա, ես պետք է ճիշտ իմանամ»։
Ես ջերմաչափը թափահարեցի, պիժամայիս կոճակները բացեցի, ջերմաչափը դրի թևից տակ և նշեցի ժամանակը։ Հետո հանեցի։
«Որքան է»?
Ես ուշադիր նայեցի ջերմաչափին։
«Ճիշտ ձերի չափ»։ «Իսկ դուք ինչպես եք ձեզ զգում»։
«Հիանալի»,» ասացի ես։ Ես փորձեցի հիշել, թե նորմալ է արդյոք 37.6 ջերմաստիճանը, բայց դա ոչ մի նշանակություն չուներ, որովհետև միևնույն է, ջերմաչափը ցույց էր տվել 30։ Սկոտ ինչ-որ բան կասկածեց, և ես նրան առաջարկեցի ջերմաչափը մի անգամ էլ դնել։
«Պետք չէ»,»
ասաց նա։
«Ուրախանանք, որ ամեն ինչ այսպես արագ անցավ. ես միշտ չափազանց շուտ եմ ապաքինվում»։
«Կեցեք», ասացի ես, «բայց ինձ թվում է, որ այնուամենայնիվ ավելի լավ կլինի, եթե շարունակեք պարկել անկողնում և թեթևակի ընթրեք. իսկ վաղ առավոտյան մենք կկարողանանք ճանապարհ ընկնել»։ Ես մտադիր էի մեզ երկուսիս համար թիկնոց գնել, բայց այդ նպատակով ստիպված պիտի լինեի փող պարտքանել Սկոտից, և ես չէի ուզում այդ արթիվ վիճել Սկոտի հետ։ Սկոտը չցանկացավ մնալ անկողնում։ Նա ուզում էր վեր կենալ, հագնվել, ներքև իջնել և զանգահարել Զելդային, որպեսի վերջինս իմանա, որ իր հետ ոչինչ չի պատահել։ «Իսկ նա ինչու պիտի մտածի, որ ձեզ հետ ինչ-որ բան է պատահել»։
«Սա մեր ամուսնությունից հետո առաջին գիշերն է, որ ես պիտի քնեմ նրանից հեռու, և անհրաժեշտ է, որ ես խոսեմ նրա հետ»։
«Միթե դուք չեք կարող հասկանալ, թե դա ինչ է նշանակում մեր երկուսիս համար»։ «Դա ես կարող էի հասկանալ, թեև չէի հասկանում, թե ինքն ու Զելդան ոնց են հաջողացրել միասին քնել անցյալ գիշեր»։ Սակայն հարցնել անօգուտ կլիներ։ Սկոտը միանգամից խմեց լիմոնահյութ խառնած վիսկին և ինձ խնդրեց էլի պատվիրը։ Ես գտա միջանցքի ծառայողին, վերադարձրի ջերմաչափը և հարցրի, թե մեր հագուստը չի չորացել արդյոք։ Նա ասաց, թե կչորանա մոտ մի ժամից։ «Խնդրեցեք արթուկել»։ «Փույթ չէ, եթե մի քիչ խոնավ լինի»։ Միջանցքի ծառայողը երկու ընպանակ մրսածի խմիչք բերեց և իմ բաժինը խմելով ես Սկոտին առաջարկեցի չշտապել, խմել փոքր ումպերով։ Այժմ ես լրջորեն անհանգստանում էի, որ նա կարող է մրսել։ Ես արդեն հասկանում էի, որ եթե նա իրոք մրսի, ապա նրան հավանաբար ստիպված կլինեմ հիվանդանոց տանել։ Բայց խմելով նա որոշ ժամանակ իրեն լավ զգաց և երջանիկ էր, որ այնպիսի ողբերգություն է ապրում, երբ ինքն ու Զելդան հարսանեկից հետո առաջին անգամ գիշերը միասին չեն անցկացնում։ Ի վերջո նա ցանկացավ, ինչ գնով էլ լինի, հենց հիմա զանգահարել Զելդային և խալաթը հագնելով ներքև իջավ հեռախոս պատվիրելու։ Փարիզը խոստացան տալ, բայց ոչ անմիջապես։ Եվ Սկոտի սենյակ վերադառնալուց հետո շուտով հայտնվեց միջանցքի ծառայողը, իր հետ բերելով երկու ընպանակ լիմոնահյութ խառնած վիսկի։ Սկոտի իմ ներկայությամբ առաջին անգամն էր այդքան շատ խմում, բայց դա գրեթե չազդեց նրա վրա։ Նա միայն աշխուժացավ, լեզուն բացվեց և նա սկսեց պատմել, թե ինչպես է դասավորվել իրենց կյանքը Զելդայի հետ։ Նա պատմեց, թե ինչպես է պատերազմի ժամանակ ծանոթացել նրա հետ, ինչպես է կորցրել նրան և թե ինչպես կրկին նվաճել է նրա սերը։ Պատմեց իրենց ամուսնության և մի սարսափելի դեպքի մասին, որ մոտ մի տարի առաջ իրենց հետ պատահել է Սեն Ռաֆայելում։ Զելդայի եւ Ֆրանսիացի ծովային օդաչուի սիրահարվածության մասին նրա պատմածի այդ առաջին տարբերակը իրոք վշտալի էր, եւ ես կարծում եմ, որ դա ճիշտ է եղել։ Ավելի ուշ նա ինձ պատմեց այդ նույն պատմության այլ տարբերակներ, ասես ծանրուտ հետևերանում, թե որը կարող է վեպի համար հարմար լինել, բայց ոչ մեկ այնքան թաղծոտ չէր, որքան առաջինը, եւ ես միջև վերջ հավատում էի հենց առաջին տարբերակին, թեև դրանից յուրաքանչյուրը կարող էր ճշմարիտ լինել։ Ամեն անգամ նա պատմում էր մեծ վարպետությամբ, բայց ոչ մի տարբերակ այնքան չէր հուզում, որքան առաջինը։ Սկոտը պարզ էր խոսում եւ լավ պատմող էր։ Այստեղ նա ստիպված չէր հետևելու ուղագրությանը կամ տրոհման նշաններին, եւ այդ պատմությունները, ի տարբերություն նրա չսրբագրված նամակներին, չէին հարուցում անգրագիտության զգացում։ Մենք արդեն 2 տարվա ծանոթներ էինք, երբ նա վերջապես սովորեց ճիշտ գրել իմ ազգանունը, բայց իհարկե դա շատ երկար ազգանուն է եւ հնարավոր է, որ ամեն անգամ այն գրելը ավելի ու ավելի դժվարանում էր եւ նրան մեծ պատիվ է բերում, որ նա վերջի վերջո սովորեց ճիշտ գրել ազգանունս։ Նա սովորեց ճիշտ գրել, սովորեց նաև շատ ավելի կարևոր բաներ եւ աշխատում էր տրամաբանորեն մտածել ուրիշ այլևայլ բաների մասին։ Բայց այդ երեկո նա ցանկանում էր, որպեսզի ես իմանամ, հասկանամ եւ գնահատեմ այն, ինչ տեղի էր ունեցել Սեն-Ռաֆայելում, եւ ես զարմանալիորեն պարզորոշ տեսա այդ ամենը։ Մի տեղանոց հիդրոպլանը, որ ցածր թրջում էր ջուրը ցատկելու կամրջակների վրայով, եւ ծովի գույնը, եւ հիդրոպլանի լողաթևերի ձևը, եւ ծովի վրա նրանց տվերը, եւ Զելդայի արևախանձուկը, եւ Սկոտի արևախանձուկը, եւ նրանց գլուխները, մութ շիկավուն ու բաց շիկավուն, եւ Զելդային սիրահարված պատանու արևավարտ դեմքը։ Ես չէի կարող նրան հարցնել այն մասին, ինչ դուրս չէր գալիս գլխիցս։ Եթե նրա պատմությունը ճիշտ է եւ այդ ամենը եղել է, ապա Սկոտը ինչպես է կարողանում ամեն գիշեր քնել Զելդայի հետ նույն անկողնում։ Բայց գուցե այդ պատմությունը հենց այդ պատճառով է ամենավշտալին երբևէ իմ լսած բոլոր պատմություններից։ Իսկ գուցե եւ նա ուղղակի մոռացել էր։ Ինչպես մոռացել էր անցյալ գիշերվա մասին։ Մեր հագուստը ավելի շուտ բերին, քան Փարիզը կպատասխաներ, եւ մենք հագնվեցինք ու ներքևի չանք ընթրելու։ Սկոտը ոտքերի վրա ամուր չէր կանգնած եւ մարտական շեղ հայացք էր նետում շրջապատի մարդկանց վրա։ Սկզբում մեզ մատուցեցին հիանալի խխունջներ ու մի գրաֆին ֆլյորի, բայց մենք կեսն էլ չհասցրինք ուտել, երբ Սկոտին կանչեցին հեռախոսի մոտ։ Նա գրեթե մի ժամ բացակայեց, եւ ի վերջո ես կերա նրա բաժին խխունջները, հացի կտորները թաթախելով հալած յուղի, սխտորի ու մաղադանոսի սոուսի մեջ։ Եվ միջև վերջ դատարկեցի Ֆլորիի գրաֆինը։ Երբ նա վերադարձավ, ես առաջարկեցի էլի խխունջ պատվիրել, բայց նա ասաց, որ չի ուզում։ Նա որևէ հասարակ բան էր ուզում։ Նա ոչ բիֆշտեքս էր ուզում, ոչ լյարդ, ոչ լանջամիս, ոչ օմլետ։ Նա ճուտ պահանջեց։ Ցերեկը մենք շատ համեղ սառը ճուտ էինք կերել, բայց այս վայրերը եւս աչքի էին ընկնում իրենց հավերով, այնպես որ մենք պատվիրեցինք բրեսի բտահավ եւ մի շիշ մոնտանի, թեթև ու հաճելի տեղական սպիտակ գինի։ Սկոտը քիչ էր ուտում եւ ոչ մի կերպ չէր կարողանում խմել, վերջացնել մի գավաթ գինին։ Հետո գլուխը դրեց ձեռքերին եւ դադարեց շրջապատը զգալուց։ Դա էֆեկտ հետապնդող շինծու խաղ չէր, եւ նույնիսկ թվում էր, թե նա հսկայական ջանք է գործադրում, որպեսի որևէ բան չթափի կամ չկոտրի։ Մենք միջանցքի ծառայողի հետ նրան վերև տարանք, պարկեցրինք մահճակալին, եւ ես նրա վրայից հանեցի բոլորը, սպիտակ եղանից բացի։ Հագուստը կախեցի, հետո տակից քաշեցի վերմակը եւ ծածկեցի նրան։ Ես պատուհանը բացեցի, տեսա, որ անձրևը կտրել է, եւ պատուհանը բաց թողեցի։